أنتم تسمعوا في جوهرة اف ام وهذه ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري سبونسرد باي
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري ليميسيون اللي تجيكم كل نهار خميس من 8 ل 9 متاع الليل على تي اش دي بوينتين وعلى جوهرة اف ام.
جوهرة اف
وفي الحلقة نتاع اليوم باش نخرج شوية من تونس ماناش باش نمشيو لبعيد باش نحكيو على ليكوسيستيم تاع لي ستارت اب في الجزائري وباش نحكيو على ليكوسيستيم دي ستارت اب في المغرب. شنو هما لي زوبورتونيتي بالنسبة لي ستارت اب نتاعنا؟ اسكو فما اون لوا كيما ستارت اب اكت غاديكا؟ شنو هما لي ليميت زاد نجم نلقوهم في لي دو مارشي هذوما؟ باش نحكيو في الموضوع هذايا مع السي رامي زموشي فونداتور دو تيك اب شانل ان دي بلو غران بودكاست اي تي اون الجزائري. زاد باش يكون معانا السي مهدي علوي فيس بريزيدون جينيرال دو لا فيدراسيون دي تكنولوجي au Maroc. Donc شاركونا اكثر انسايت على دو مارشي هذوما انا لي كل بعد ما نسمع كريستال ووترز 100% pure love.
I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you bite. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite bitch. From the back to the middle and round again, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. From the back to the middle and round again, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. You saw a brand new high, thought that you could fly. Did I hear you cry, or did you like the ride? You call my name again, no it's not a sin. I'll show you how to win, and where I've been. I want your love,
مازلت تسمع فينا في جوهرة اف ام ستارت اب ستوري.
معنا رامي زموشي من الجزائر. دونك رامي هو لو فونداتور دو تيك اب شانيل. رامي عسلامة ومرحبا بك.
يسلمك بارك الله فيك وفرحان كاع اليوم والمرة نجد في الميديا نشكركم على هاد الدعوة.
مرحبا رامي. دونك نحن لا كيستيون اللي نحبوا نبداو بها هي دونك حاجة لاحظناها الناس الكل، فما دي سيميليتود، فما نقاط تشارك ما بين الايكوسيستيم في تونس والايكوسيستيم في الجزائر. تنجم تحكي لنا أكثر شوية على النقطة هذية؟
هي في الحقيقة الايكوسيستيم في الجزائر وتونس ماهوش بعيد بزاف على بعضه. ربما في تونس كاين تقدم بعض السنوات قبل من وش راهي صرا الآن في الجزائر. الجزائر بدات مع نهاية عام 2019 وين لاحظنا بلي دي تيرم كيما ستارت اب كيما انتربرونيا كيما تكنولوجي ارتيفيشال انتليجنس اكسترا كثروا بزاف. اي في بداية عام 2020 مع انشاء اول وزارة مجددة مكلفة بشركات ناشئة وتقصد معرفة، معناها المينيستر ديليغي اللي يتكفل بكل ما يتعلق ب
دونك سي مينيستير دو لا ميكرو انتربريز دي ستارت اب اي دو لا كونيسونس.
Alors nous on a deux ministères, un qui s'occupe de la micro-entreprise,
d'accord,
et l'autre qui s'occupe des startups et l'économie du savoir.
D'accord.
Et depuis le début, l'Arnab Lekain, il y a un mouvement plus intéressant, qui a été caractérisé, mais il y a beaucoup plus, avec quand même les textes de loi, les codes de loi, la loi de finance, les modifications, le registre de commerce, donc au niveau du CNRC, ou par le territoire, il y a des physiques, c'est-à-dire شركة ناشئة، ومن بعد هال وكان فيها كبرى هو لابيليزاسيون لو بروسيس دو لابيليزاسيون اللي كانت لانسي في نهاية عام 2020، وديجا كاين جو بونس مئات لابيليزاسيون ديجا لشركة ناشئة المشاريع المبتكرة ولحاضنات. دونك كاين 3 تيب دو لابيل.
Donc le label حسب ما فهمنا هو donc c'est un label pour les startups ou pour les projets innovants ou زيد pour الحاضنات اللي هما les incubateurs. C'est ça.
Exactement.
Très bien.
Donc exactement. Oui, كنت حاب نتكلم باللي مع انشاء هذا اللابل ثم انشاء ايضا IFF أو Joint Startup Fund اللي هو اول صندوق استثمار اللي خدموه بشراكه مع كامل لي بنك بيبليك الجزائريين اللي كتسد بتمويل شركات ناشئه التي كان عندها اللي قدرت تدير اللابل. انا شركه ناشئه عندها اللابل تقدم هذا صندوق الاستثمار وكان دي كوميسيون ويوجد على بزاف المراحل حتى يقدروا يبينيفيتيو من دعم مختلف كسوا في لا بيريود تاع لو سيد سكون ابل لو سيد معناها سيد انفستمنت في بدايه انشاء الستارت اب حتى الى لاكسيليراسيون ميم دي سيري ا بالنسبه لشركه ناشئه اللي تكون ديجا افونتاج وعندها ان برودوي وحضور في المارشي.
Très bien. Donc, معناتها حسب ما فهمنا زاد في كيما في تونس donc le donc le gouvernement algérien ou les gouvernements algériens قاعدين زاد كيف كيف ils soutiennent l'innovation, ils soutiennent donc les start-up ou donc كيفاش تقيم finalement le soutien هذا؟ Est-ce que معناتها حسب رايك كافي ولا لازم يزيدوا يصيروا حاجات اخرين؟
هي في كل الاحوال ما يقدرش يكون كافي لانه كاين ديما حاجات نديروها مي سي اون فيان كونطا على واش صرا في السنتين الاخيرتين كنلاحظوا باللي من غير هذوك لي كريتير ولا لي كي بي اي اللي نقدروا كاليتي وبصمه شرح صاري لاحظنا باللي كاين اون كريز دو كونفونس معناها وعي كبير وتعريف بهذا الشيء اللي هو شركه ناشئه بالنسبه للناس لا بوبيلاسيون اللي ربما ماهيش انتريتي بزاف وايضا بالنسبه لي بوفوار بيبليك معناها لي مينيستير والادارات الوطنيه اللي لاجونس ناسيونال وهذا الشيء مهم جدا لانه يدخل دابا في التوعيه بهذه باهميه الستارت اب الجزائري وبصفه عامه وبعد ذلك يقدر تكون ارضيه باش تصرا لا كولابوراسيون لي ديفيرون اكتور نتاع ليكوسيستيم اسافوار لو ليجيستاتور دونك كل ما يتعلق بالقوانين اسافوار في لي انفيستيسور بريفي بيبليك اسافوار ايضا الجامعات والمدارس العليا اللي حتى تساهم بشكل كبير واصبحوا في لي غران اكتور ايكونوميك اللي ديجا بداو يفهموا في استثمار في مختلف كاين لي بداو في المحاضنات اللي بداو ديجا يديروا لي كومبيتيسيون بور لي ستارت اب باش بور فار كونيتر وباش يبوسيو شويه لي ستارت اب انهم يفانسيو دونك سي با الحاجه اللي ربما ناخذ معها في السنتين الاخيرتين وهذا الشيء ياخذ وقت كبير كما ديما ا لون تيرم انا باش تكون النتائج صح صح نتاع الشهر قبل نبداو دركا رانا في اون فيزيون تاع الاقل في 10-15 باش نبداو شويه نشوفوا باللي صح الاقتصاد الوطني راهو بدا يتغير من الاقتصاد اللي كنا نعرفوه اللي يعتمد على المحروقات وعلى تصدير النفط والغاز الى اقتصاد ربما مبني على المعرفه
خاصه ايكونومي نوفيل
ان بي اكستريمون جون ان بي اكستريمون جون اللي عنده لي بوتونسييل نيسيسير باش يقدر يشارك وباش يقدر يبولي دابا ان استراتيجي ايكونوميك بليز انوفونت بليز انتريسون.
واضح رامي زموشي يعطيك الصحه على المعلومات هذوما الكل. نحن مازال باش نرجعوا معك باش نحكيوا اكثر على ليكوسيستيم نتاع لي ستارت اب في الجزائري. اما بعد نعملوا تيت بوز باش نسمعوا مجد الرومي اعتزت الغرام. هنا راجعين.
Shoo, 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 ya habibi shoo, Allah fi ismani, ismani, ismani.
مازلتوا تسمعوا في ستارت اب ستوري على جوهرة FM.
دونك مازلنا مع رامي زموشي. دونك رامي، السؤال اللي حبيت نسأله لك زادة هو سؤال بالنسبة لنا طبيعي، معناتها إذا كان نحكيه على تونس والجزائر ديما نحكيه على دونك فما ديما فما دو لا كوبيراسيون. Est-ce que la coopération elle est aussi possible au niveau de l'innovation et donc est-ce que des startups en Tunis ont l'imkanaya enhom يكونوا موجودين في في الجزائر وكيف كيف vice versa. Donc شنو رايك على على الحكايه هذه؟
بالطبع لي دي بي راهم متقدمين بزاف فيما يتعلق بالافونسمون في الميدان التكنولوجي، ربما في تونس كاين شويه كتقدم اكثر بقليل لانه لاحظنا باللي في السنوات الاخيره كاين ان بوتونسيال كبير نتاع الناس اللي تخدم في الميدان التكنولوجي والشركات الناشئه بصفه عامه. لا كولابوراسيون نشوفها راح تكون تري تري بروشينمون، اذا راهي وديجا راهي كاينه ديجا، لانه نعرف بزاف شركات جزائريه اللي تكبرت وراها في تونس ولا شركة جزائرية اللي عندها فروع في تونس، عندها ثاني ديفلوبر وعندها ثاني أعضاء من فريق الصحة في تونس. إحنا نتمنى إنه نشوف في تونس، لأنه في كل حالة هي أكثر مهمة جدا، لأنه الإيكوسيستم اللي عندنا إحنايا راهو مازال يتطور وباش نخرج من الكونكورنسي وكل ما موجود أيضا في الأفريقيا.
شنو تتصور المجالات رامي، معناتها شنو تتصور اللي يكونوا المجالات اللي نجموا اللي فيهم نقاط قوة بالنسبة للستارت أب معناتها من الجزائر باش يجيو بهم لتونس، ولا الستارت اب توانسه اللي باش يمشيو بهم للجزائر، شنو ينجموا يكونوا نقاط القوة؟
وي تخدم كيسون، انا شفتها باللي راهي الحركه اللي تروح بانجي سون. وفيما يتعلق بالمجالات، احنا جو بونس كو رانا تالمو في البدايه كو رانا نقدروا نستغلوها في كل شيء، لا لوجيستيك دو ترونسبور نستغلوها ايضا في لا موبيليتي، في تو سكي اوبتيميزاسيون، ايضا في تو سكي كونتون دو توريزم، لانه الدولتين راهم عندهم كل تسكيل فوق باش يكونوا وجهات سياحية أكثر أيضا أكبر باش يتسهلوا ويستثمروا في ميدان كما هذا اللي فيه بزاف بزاف في أنتريتري غون مارشي. دونك لفات كنون تقريبا نميريزاسون التكنولوجي نحن أنه بزاف اللي ضمن اللي نعرفهم ديجا يوليو أفضل، يوليو أسرع، يوليو أكثر سهولة الاستخدام، وبالتالي ينكوراج سا انكوراج الكولابوراسيون، خاصة في أنه وقت رانا نحلوها بزاف، لأنه في الجزائر سنة كوستان جديد، تونس ربما جديد أيضا مع ربما إن مارش دي بلس، لكن في ما يتعلق بعدد الشركات وعدد الصنف وعدد الانفستيسور ما زلنا نوعا ما بعد لو شفين في الدول الأخرى في أفريقيا وفي آسيا طبعا ولا في أوروبا وأمريكا دائما قامنا. إذا لا كولابوراسيون أنا مظنون أنا رأيي الشخصي رأيي الشخصي أنها تتمس في نوبليغاسيون، خاصة أنه سور بلون كولتورال سوسيتا إكسترا الدولتين راهي تقريبا متقاربة جدا، ما كانش فروقات كبيرة. إذا الفكرة أنه نقدر ندمجوا ما بين الوسائل المختلفة سواء لي غوسوس ناتشورال و لي غوسوس نيميرال معناها تو سكي انفستيسمون إي لي غوسوس هيومان إت أون أوبليغاسيون على ليميت اللي قادر تسمح أنه ليكوسيستم دو نور أفريكان يقدر يكون عنده وزن مقارنة بشهر ثلاث الدول المختلفة الأخرى كما في كينيا، كما في الغابون، كما في رواندا، كما موجود خاصة في نيجيريا وأيضا في الشرق الأوسط، لأنه وحدنا الوحدة ولا تونس وحدها راح تكون بعيدة بزاف سنوات كثيرة باش تقدر تكون عندها تأثير. فعندها ميناس اليوم في لا ريجون ديالنا اللي هي شمال إفريقيا اللي هي قريبة بزاف من أوروبا اللي هي كي روبريزونت أن مارشي إكسترا وين بزاف لي زونتربريز ولا لي ستارت أوروبيان سواتري s'installer dans ces pays-là parce que ça marchait bien, c'est un marché où on n'a pas tout testé, c'est un marché jeune, donc c'est un marché qui a un potentiel énorme pour les 50 ans à venir. Donc je trouve la collaboration à faire kubira, عندهم مجالات كبيرة ويمسي في جيد دفاع الوطاع من طرف الشركات طبعا الأول من طرف الانتربرونور اللي ما بين الدولتين بمر الوقت رح نقدر ربما نبوتيتي ولا قرارات مختلفة ولا قوانين
نقدر نوليو مع بعضنا ملي ما عادش معناتها فما بيك فور توا اللي هما ساوث افريكا وفما كينيا وفما نيجيريا وفما ليجيبت، مي تونس وجزائر ونتصور المغرب زاد نجم نكونوا زاد نحن موجودين على الخريطه هذيا اللي قاعدين نحكيوا عليها توا في الافريك واللي نسميوهم البيك فور.
نقدروا لكن من الصعب جدا انه نقدروا نديروها كل دوله وحدها، ربما ما يكون عن قنصلية avec d'autres pays que j'ai vu لأنه هالدول كما في ساوث أفريقيا نيجيريا ومصر ديجا متوقعين هنا ما يتعلق بالماركت سايد معناها عدد السكان اللي عندها ليجيبت راه عندها سكان كبير جدا، نيجيريا الغلا هي أكثر دولة مأهولة بالسكان في أفريقيا وأفريقيا الجنوب أفريقيا هي دولة ديجا متقدمة وعندها في بالونتون صافي ولا في مالونتون بالنسبة لنا. دونك عدد السكان عدد الانتربرونور عدد الشركات ماشي
واضح
عدد لي كولابوراسيون اي لي فون دافيستمون عندها تاثير كبير
واضح
في ليكوسيستيم اي سي بور سا كو لا كولابوراسيون ديفيان على ليميت اون اوبليغاسيون باش نقدروا او موان تكون عندنا هاد لي دوني قريبه على واش كاين في الدول الاخرى اي ابري تتفضل على العامل نتاعنا تتفضل على الريجيت اللي راح نديرهم باش نقدروا نقولوا باللي وي يكون تكون اون اوتر فورس في افريقيا
دون في افاق ولا
ربما 10 سنوات
ولا 15 سنه. يعطيك الصحه رامي, يعطيك الصحه. هذا الكل سي تري تري امبورطون, معناتها اللي قاعد تقول فيه الكل نحن نتشاطروا معاك الراي ونتوافقوا معاك على الاخر. دونك انا نحب نسال سؤال اخير, هو كيفاش يتواصلوا دونك معاك الناس اللي يسمعوا فينا, كسوا اللي يسمعوا فينا من تونس ولا حتى من الجزائر, دونك كيفاش يتصلوا بيك, كيفاش يتعرفوا عليك,
وين يسمع البودكاست,
وين يسمع البودكاست
سورتو كامل. راني موجود في كامل السوشيال ميديا, معنا فيسبوك, انستغرام, يوتيوب, تويتر. انا سي رامي زموشي, رامي بالإغراك زموشي فيها جوج ام, اي لاشين اللي راني نعمل فيها وندير فيها دي بودكاست اللي فيها دي فيزيت تاع لي غران زيفينمون تكنولوجي دون الموند. طبعا نتمنوا انه نعاود نخرجوا نسافروا كما كنا نسافروا بكري
ان شاء الله,
نستضيف فيها مختلف الناس, وزراء ولا ناس اللي مثلوا لو دومين دون سوسيال مو تيك اب شانل, سي او كا يو بي شانل كيما تاع شانل. دونك ماذا بيا انا تاني الكونتين تاعي يكون اوتي ديفيرسيتي كو بوسيبل, اي مش غير الجزائر انما تاني لي زيفينمون اللي نكوفيرون في امريكا وفي اوروبا, اي بوركوا با سو كي باس ان تونيزي اي في دول.
مرحبا بك,
ان توكا مرحبا بك في تونس في اي وقت. رامي زموشي, ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون بار تليفون, علاش لي نهار من نهارات تولي بحذانا في الاستوديو. نحن نبغى ماركي ام تيت بوز, وبعد البوز باش نرجعوا نحكيوا على ليكو سيستيم في الماروك, ما تمشيوش لبعيد. ستارت اب ستوري, ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري, ستارت اب ستوري. Sponsored by
أريدو, المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
حبيت نتحب, حبيت نتعش, حبيت الدنيا وحبيت الياس, حبيت الشمس وجعت الراس, حاير في قلبي وماني لبس, عايش وحداني مش كيف الناس, تواجم في راسي حبيت الناس ما هيش نزية, ما بين عدويا وما بين الاصحاب, ما عرفت شكون سكر الباب ولا شكون اغدرني وسبب العذاب.
مازلتوا تسمعوا فينا على جوهر اف ام في ستارت اب ستوري.
نحن كنا في الجزائر وتوا ماشيين للمغرب, معنا مهدي علوي, مهدي فيس بريسيدون دو لا فيدراسيون دي تكنولوجي او ماروك. مهدي مرحبا بك.
السلام عليكم, شكرا بزاف للاستضافه.
يعيشك, مرحبا بك.
أنا
يعيشك, سي ان اونور بور نو اوسي. مهدي عندك بليزيور كاسكيت, دونك واش خليك تحكي انت؟
Exactement. Alors, je suis à la fois en fait le fondateur de la Startup Factory, qui est à Hadina de la chaîne 4 Nash à Maghreb ou Batdoul القرن الإفريقية وأمن تان فيس ريزان جنرال ديال لا فيديراسيون دي تكنولوجي أو ماروك فوالا بو تو سكي ديجيتال إي نوميريك.
دونك مرحبا مهدي. لا كيستيون نحن كون
مي يظهر لي فما حاجة أخرى سامحني ساعة يظهر لي فما حاجة أخرى مخبيها علينا يا مهدي كمان اللي أنت البروديكتور نتاع لا بروميير إيميسيون pour les startups.
Je voulais la laisser pour la fin, mais ma haba.
هذه أول حاجة يا خوي. حاول تحكي لنا شنو هي الحكاية. Vas-y.
De l'émission qui va investir dans mon projet, qui est l'équivalent donc de Shark Tank aux États-Unis et bien évidemment l'équivalent aussi chez vous de l'émission El Pitch, qui a été pour nous une source d'inspiration. Et c'est grâce au fait que vous, en Tunisie, vous l'avez fait en premier, qu'on a pu convaincre notre chaîne nationale de la lancer au Maroc.
Oui, la chaîne de ZEM, effectivement. Wallahi, t'arf, Mahdi, j'ai découvert ça que récemment, et avant de parler de l'interview, je ne savais pas, en fait, grâce à le pitch, d'une façon indirecte, bien entendu, que l'émission qui va investir dans ma start-up, lancée dans le Maroc, qu'est-ce rapidement, après, je vais entrer dans l'interview, qu'est-ce que je vais vous dire, où est-ce l'émission TAC.
Exact. L'émission, alhamdoulilah, qu'un test entre le mois d'octobre et décembre. On va lancer aussi une deuxième saison, inshallah, la même période. Il y a eu quand même un succès, alhamdoulilah, kibir, bizaf, 50 millions mouchahid, à bas l'alam. Ou qu'un fier à l'estimar, d'un ouah, ça fait 50 millions de dollars pour les startups.
Excellent.
Au Maroc.
Et oui, Najmi Tfarjou, la saison, les fêtes?
YouTube.
Sur la chaîne deuxième.
La chaîne deuxième.
En ligne.
En ligne.
Un site internet qui va investir dans mon projet.ma sur lequel il y a les rediffusions et toutes les capsules.
Très bien. Nahna, en tout cas, on a une petite exclusivité. On va la révéler suite à l'arcade. Ma khalafi, ikh l'interview m'tana. Tawa, on parlera de l'écosystème au Maroc.
Nahna, fin nafs si ikhra. Khater, finalement, les écosystèmes, le kolhom, ma'ata, nahki à la Tunis ou Dzaïr ou le Maghreb, n't'allemon ba'adna ou dima. حتى من غير تنسيق تكون فما une certaine inspiration et inchallah une plus grande collaboration en tout cas donc le سؤال اللي من بعد هو justement معناتها نتابعوا في les écosystèmes هذوما و surtout l'écosystème في المغرب donc مهدي انت insider donc احكي لنا comment ça se passe, comment ça a commencé, شنو هما les KPIs, كيفاش انت زاد tu évalues un peu ce qui se passe au Maroc من ناحيه l'entrepreneuriat ou l'innovation.
Exact. Shukran pour la question. De toute façon, en fait, nos écosystèmes sont très très semblables et au même niveau, je dirais, de stade de maturité de Lyon. Certes, on a commencé déjà à jouer de le concert entre les différents écosystèmes marocains, algériens, tunisiens et libyens. Il y a une initiative qui s'appelle MSN, Maghreb Startup Network, qui a été lancée ou initiée par la Banque mondiale et dans laquelle il y a une quarantaine d'acteurs. Moi, je représente le Lead Maroc, alhamdoulilah, ça fait déjà 2-3 ans qu'une dire en Chitimaat pour pouvoir partager des expériences et travailler ensemble. Tout ce que je peux dire, que voilà, notre écosystème aujourd'hui au Maroc, c'est un peu plus de 1500 startups. Essentiellement, on va dire, il y a de l'agritech, il y a de la mobilité, il y a de la fintech surtout, et un peu de healthtech. Il y a donc les Mayadine, les Damien Fiam, Axa des startups. On est peut-être un peu plus avancé sur l'open innovation, l'éthique l'ishtimaï, les startups, les startups, les moukawalak, les cobra, déployer l'innovation inside les grandes entreprises.
هذه واحدة من نقاط القوة الحقيقة نتاع الإيكوسيستيم في المغرب النسيج الاقتصادي الحقيقة يتفاعل مع لي ستارت اب يتفاعل مع لي جونز انتربرونور نتصور هذه حاجة بالحق معناتها في معناتها اللي نسمعوا فيه قاعد صاير توا في المغرب حاجة ما تنجم تكون كان ان بون اكزامبل معناتها كسوا عندنا في تونس ولا في دبي
ونحن باش نزيدوا نحكيوا على الإيكوسيستيم نتاع لي ستارت اب في المغرب معاك مهدي اون ماركي ان بيت بو ساعة باش نسمعوا ستار داست ميوزك ساوندز بيتر ويذ يو وهنا رجع ستارت اب ستوري على جوهر اف ام.
مازال معنا مهدي علي. مهدي ميرسي بوكو اللي انت معنا اليوم. وكنا نحكي جوستومون على نقاط القوه في الايكوسيستم ماروكان دو لينوفاسيون اي دي ستارت اب. نخليك تكمل دونك نخليك تكمل. حكي لنا على النسيج الاقتصادي توا بتيتر نحكي وبتيتر من شيره لي فينانسمون ولا لي انفستيسمون شنو اللي صاير.
Exactement. Comme j'ai dit, yani, l'open innovation est bien développée au Maroc. Il y a plus d'une cinquantaine de programmes bin Sharm Katnashia ou Sharm Khalil Kubra ont été organisés, ont permis la signature d'une centaine de contrats des startups, des grands groupes. Aussi sur les business angels, aujourd'hui on a cinq groupes, dont Angel for Africa qui a été justement créé par la Startup Factory et fait Aksar Mkhamsi, une business angel qui investit aujourd'hui dans les startups. Donc l'avancement qu'on a. Par contre, on a aussi du retard. Typiquement, aujourd'hui au Maroc, on n'a pas encore le Startup Act comme vous l'avez en Tunisie.
D'accord.
Donc, nous, on s'est beaucoup inspiré de votre Startup Act. On a invité les fondateurs de Startup Act de Tunisie à venir partager avec nous au Maroc. On a poussé ça chez notre gouvernement et on attend. Donc, j'espère, Inch'Allah,
très bientôt.
Voilà, à titre de comparaison, je dirais, les écosystèmes. Mais on peut dire, oui, on a aussi un bon programme qui a été fait par... chez nous, ce qu'on appelle la Caisse centrale de garantie, la CCG, en partenariat avec la Banque mondiale. Ils peuvent faire la possibilité de donner des subventions, des prêts d'honneur et aussi de l'investissement pour les startups. C'est quasiment, je pense, au total 100 millions de dollars investis dans l'écosystème marocain. Et c'est un programme, je pense, qui arrive bientôt aussi en Tunisie.
Super, excellent. Merci Mahdi على المعلومات هذوما الكل. دونك الانفتاح زاد على القارة الإفريقية. هذه حاجة أنا كنت نحب نسألك عليها خاصة أنه دونك المغرب هو الوجهة الأولى للإنتربرونور التوانسة. يقولون دونك بعد تونس نخمو ديريكتومون في المارشي ماروكان. شنو رأيك على هالحكاية؟
Exact. Hada, yani, c'est pas bien, j'aime, nos entrepreneurs, ils partent chez vous et vos entrepreneurs, ils viennent chez nous. Et là, on se retrouve, au fait, dans un contexte où nos pays, ce sont des marchés trop petits pour les startups.
Hey.
Les startups doivent avoir un marché, je dirais, au moins continental, régional, voire mondial. Donc, tous les pays de la région du Maghreb, on reste quand même un petit marché comparé par rapport au Nigeria ou à l'Afrique du Sud, qui sont des marchés qui sont plus grands.
Oui.
Et pour que les startups soient fiables, il faut que nous, autant que le Maghreb, on travaille ensemble, qu'on fluidifie aussi les échanges monétaires, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'envoyer de l'argent d'un pays à l'autre. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je suis sûr et certain que les pays sont en train de travailler dessus. Et je pense qu'à travers les startups, on va réussir ce qu'on n'a pas réussi ailleurs.
Très bien, Inch'Allah.
Nahna Tawa, on va marquer une petite pause. Mahdi, on va parler encore de l'écosystème dans les startups au Maroc. Mais je pense qu'on va écouter une chanson. Je mets à l'Qdom Mouchoya, qui fait, je pense. On est, laisse-moi surtout la Rani Sharqiya, je laisse-moi à ça, là.
كمان يا حياتي من بعد ما حبك وحده غطى على حب لذاتي حبك شال الأنانية خلى مكانها الحرية وصبحت بكل كياني ما بحبش حد إلا أنت
Sponsored by
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس
hotel, just like an old time movie, about a ghost from a wishing well. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. And when you reach the part where the heartache comes, the hero would be you. Heroes often fail. Never thought I'd feel this.
مازالوا تسمعوا فينا في جوهرة FM ستارت اب ستوري.
ومازال معنا مهدي علوي. مهدي شكرا مرة أخرى لتلبية الدعوة. المعلومات اللي كنا نقولوا فيهم كلهم ياسر انتريسونت. باش نسألك سؤال يمكن براتيكو براتيك للناس اللي يسمعوا فينا في تونس ولا في المغرب واللي انتريسي باش هما دونك يمشيوا للمارشي ماروكان. دونك هذا سي لو كا دي ستارت اب توينسا ولا لي ستارت اب ماروكان اللي يحبوا يجيوا لتونس. Est-ce que femme a une checklist? Est-ce que femme a حاجة نزم تبعوها? Est-ce que شنوها dans la recherche préliminaire هذي وين نمشيو وين نتواجهو وين نلقاو المعلومة etc.
Exact. هذا سؤال مهم جدا وحنا يعني خدمنا عليه كMSN Max the Startup Network avec la création d'un passeport je dirais startup qui permet justement aux startups des deux pays, enfin des quatre pays du Maghreb de pouvoir circuler et s'installer avec des packages. Yani, si une startup marocaine veut aller en Tunisie, elle va avoir la possibilité donc de venir s'installer dans un des coworking spaces qui existent en Tunisie et vice versa. Et les incubateurs, aussi accélérateurs au Maroc, et les coworking space font la même chose. C'est-à-dire, on a créé donc ce passeport qui permet un échange, d'abord de venir gratuitement s'installer pour une période de temps, pour pouvoir se connecter aux acteurs locaux et aux entreprises locales. On a fait aussi la même chose avec les réseaux de Business Angels, où il y a un grand groupe qui a été créé, qui rassemble l'ensemble des groupes du Maghreb. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir justement faire travailler nos écosystèmes de manière beaucoup plus proche et beaucoup plus intéressante pour créer de la valeur ajoutée dans les deux sens.
Surtout les ménages d'ailleurs au Barça Wacht, donc l'entrepreneuriat, les écosystèmes. Qu'adine chouffou, nous donc sur la région MENA, mais je pense qu'il y a l'Afrique, l'Afrique, bilahkina les Big Four. حكينا على نيجيريا حكينا على مصر حكينا على افريك دو سود et le Kenya. Donc là, même dans la région interne, la région MENA, les écosystèmes en effervescence, c'est-à-dire dans les pays du Golfe, kif kif, le Jordan. Donc, il est drôle que nous, il faut qu'on se mobilise un petit peu plus et qu'on vous donne le bon travail que nous allons faire. Mais le timing, comment tu vois qu'il faut qu'on se réveille dans ces histoires? شنو اللي ناقص au niveau de la collaboration, au niveau de la législation, كيفاش نجمو كيما معناتها
كيفاش نقدموا مع بعض فوالا
كيفاش نقدموا مع بعضنا
شوف الحقيقه هاد السؤال يعني on est tous jaloux de voir ce qui se passe ailleurs en fait sur certains pays africains ou de la Middle East qui est énorme, ils sont beaucoup plus avancés que le Maghreb. Mais c'est juste une question de temps. يعني هما كانوا بداو قبل منا يعني يهتموا بالستارتاب احنا جينا من بعد منهم ونوبنا هي جايه ان شاء الله je quand on voit un petit peu les levées de fonds l'équipe d'Erance les différents pays que j'ai cités et ça s'approche de plus en plus au Maghreb donc on doit continuer nos efforts communs autant que plateforme régionale parce que si on est considéré par les investisseurs non pas comme un pays Maroc Tunisie Algérie on est considéré comme le Maghreb là on va les intéresser parce que le marché est plus large, le nombre de start-up est plus importante et on va trouver suffisamment de deal flow yani de nombre de start-up intéressantes pour attirer leur attention. Donc moi je pense que c'est une question de temps, il nous reste peut-être un an, deux ans, inchallah, et on aura on va dire les premiers succès qu'on voit aujourd'hui le Middle East et l'Afrique du Sud ou la Mesa. C'est une question de temps et il ne faut pas qu'on relâche les efforts qu'on a commencé.
Et pas du tout.
Il faut qu'on travaille davantage.
Au contraire.
Il faut que aussi les législations nous suivent et fassent confiance à notre jeunesse.
Très bien.
Ça commence par ça.
Mon conseil, Hélène, rapidement, l'impact de la COVID sur l'écosystème des startups dans le Maroc, qu'est-ce que c'est?
La réalité, l'impact de COVID est à la fois positif et négatif. Donc les startups qui sont agiles et qui sont dans certaines thématiques comme la logistique, le health tech, education, e-commerce, ils ont profité, je dirais, du COVID. D'autres qui sont dans d'autres domaines, soit ils doivent changer de business model ou pivoter, soit malheureusement ils vont mourir. Donc il n'y a pas de secret en fait par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, c'est l'agilité et la capacité à s'adapter en temps réel à la réalité du terrain. On vit une période qui est extrêmement difficile. Il y a des startups qui ont disparu, d'autres qui ont été renforcées. Mais le mot d'ordre, c'est l'agilité, la rapidité d'exécution en fonction du terrain.
Marcoul Barcha. En tout cas, c'est Mahdi Alwi, vice-président général de l'APBI, aussi Fédération des Technologies au Maroc. Esmou tout le choix. Allah Ghalb. Qu'est-ce que tu as d'accord, Lilias Manfina, où est-ce que tu as l'oubic?
Marhaba, on a un site internet sur lequel il y a tous les coordonnées ou les réseaux sociaux. Juste avec mon nom, Mehdi Alawi, ou la Startup Factory, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver tous les coordonnées. Mahbabikom. Et j'espère, Inch'Allah, on pourra faire un partenariat avec l'émission Elpitch et recevoir quelques startups chez vous et qu'on vous envoie quelques
startups. Marhababikom, en tout cas, bon, Colt, Inch'Allah, fi octobre, novembre, à quelle étape de diffusion?
Exact, Inch'Allah,
en octobre. Mon connard, je ne sais pas. C'est la petite surprise, en fait. Mais, Inch'Allah, force à autre. Fi halqa autre. Min Startup Story, on va en parler. Mais, une petite surprise, un petit scoop. El Pitch, il revient, puis El Fino Adorachirine, très, 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 très prochainement.
Barcha bientôt.
Et très, très bientôt. Je ne sais pas comme nous avons choisi la diffusion. Mais, avec un grand plaisir, ça me fait plaisir de voir il y a cet écosystème, les cadres, il t'harrek, dans le Maghreb, kollou. Ou, Inch'Allah, à l'échelle, il wali, ou, choufou fina comme un marché complet, kemel, dans le Maghreb, et non pas, le petit marché du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. En tout cas, merci beaucoup aussi, Mahdi. On va marquer une petite pause et on va écouter Michel Berger, la compagnie du pianiste manager.
Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la compagnie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la compagnie du pianiste. Vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait pu
passe sa vie à l'attendre pour un mot, pour un geste tendre.
La groupie du pianiste.
Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste.
La groupie du pianiste.
Et même l'enfer c'est pas grand chose à côté d'être seule sur terre. Et elle y pense dans son lit le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime. C'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime. C'est beau comme elle aime. Sur son sourire, elle a les droits sur ses désirs.
La copie du pianiste.
Elle sait rester là sans rien dire pendant que lui joue ses délires.
La copie du pianiste.
Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe.
La groupie du pianiste.
Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste.
La groupie du pianiste.
Elle fout toute sa vie en l'air. Sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime. C'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime. C'est beau comme elle aime.
هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارت اب ستوري. نجموا تعالوا تسمعونا على الكونتاج دي بونتين في ساوند كلاود، سبوتيفاي، انغامي، ايتونز وجوجل بودكاست. في لمين ملتقانا الحلقة الجاية. ستارت اب ستوري
سبونسرد باي
اريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.